A chroeso nôl i Paid am Ddeheuro. Rydyn ni bellach wedi cyrraedd pennod rhif 5 o'r podlediad. Llai'n credu pa mor gyflym mae'r amser yma wedi mynd. Mae'r siwrne yma wedi bod mor gyffroes a diolch i chi gyd am yr holl gymorth dros yr wythnosau diwethaf yma. Mae fi a Celyn mor ddiolchgar. Yn y bennod yma, dyn ni'n mynd i fod yn sôn am migraines a dwi wir yn edrych mlaen gan fod hwn yn rhywbeth sydd yn effeithio i hefyd, felly byddai'n rhannu fy mhrofiadau gyda gwestiau arbennig iawn a byddai'n ei chyflwyno hi bach nes ymlaen. Felly, dych chi yma efo fi, Elin, heddiw. Yn anffodus, dydi Celyn methu bod efo ni, felly bydd rhaid i chi jyst gwrando ar yn llais i yn anffodus drwy gydol y bennod yma. Ond peidiwch â phoeni, di heb fynd yn bell. A bydd hi nôl erbyn y bennod nesaf, pennod 36, sydd ein pennod olaf ni o'r gyfres yma. Cyn i ni ddechrau ar y bennod, dyn ni wedi cael bach o adborth o'r bennod cyntaf, felly y bennod ar ddulliau atal cenhedlu a'r mislif. Felly oedd y sylw am y progesterone-only pill a ofylu, so ovulation. So just i glirio hwnna fyny. Mae yna ddau fath gwahanol o progesterone-only pill, sef non-desogestrel pills fel norgestrone a noriday, a wedyn y desogestrel pills fel Cerazette. Felly o safbwynt ofylu, mae'r non-desogestrel pills yn stopio ofylu tua 60% o'r amser, a mae'r desogestrel pills yn stopio ofylu mewn 97% o menstrual cycles. So hwn yn golygu, os ydych chi'n defnyddio desogestrel pill fel Cerazette, ydych chi ddim yn rhyddhau o'i mewn 97 cylchred allan o 100. Gobeithio bod hwnna yn gwneud bach mwy o synwyr rŵan, ond unwaith eto, os ydych chi'n poeni am unrhyw beth i wneud efo dulliau atal cenhedlu neu unrhyw beth 'dyn ni siarad amdano ar y podcast yma, please ewch i weld eich meddyg teulu, achos yn aml maen nhw'n bethau sy'n wahanol i bob unigolyn a maen nhw'n rili, rili gwneud gwahaniaeth os ydych chi'n cael trafodaeth un i un gyda meddyg, gyda nyrs, unrhyw un sydd efo rwybodaeth arbenigol yna i'ch helpu chi yn bellach. Os oes gennych chi unrhyw adborth yn bellach neu os mae unrhyw beth o'r penodau eraill dych chi eisiau gofyn i ni, please gyrwch DM i ni ar Instagram, so Paid am Ddeheuro ar Instagram, a fi ni'n hapus iawn i siarad efo chi. So, fel o'n i'n gweud, fi ni'n trafod migraines heddiw, a dwi yma heddiw gyda Heled. Helo.
Helo.
Ti'n iawn?
Mi'n good, diolch. Very good. Happy to be yma.
Ti'n siŵr jyst cyflwyno dy hun bach cyn i ni gychwyn, a wedyn nhw'n i ddechrau ar y cwestiwn yma.
Yeah, so fi yw Heled. Fi wedi bod yn Brifysgol Caerdydd am y 4 mlynedd diwetha yn Sifor Gyfraith. A nawr fi'n trainee solicitor yn Dawyn Grey yn Caerdydd. So nes i gwrdd â Elin yn aelwyd y wain ddyfal, sef cwr yn Caerdydd, a oedd Elin yn cyfeilio'r cwr.
Ie, yeah, unrhyw un sy'n gwrando, a os maen nhw'n ddarpar fyfyrwyr neu yn studio Brifysgol Caerdydd, shameless plug, ymunwch ar wain ddyfal, mae'n greit.
Ie, yeah, mae fe'n amazing, peth gorau nes i ni wneud, amazing.
OK, so o ran dy brofiad i efo migraines, pryd nathen nhw gychwyn, os gen ti unrhyw fath o atgof penodol o pryd nes i gael y profiad yma tro cynta.
Ie, yeah, so fi actually'n cofio fe, achos mae fe fel yn hwnt o fi i'r dydd hyn. So, o'n i wedi clywed lot o migraines, achos maen nhw'n rhedeg yn teulu fi, so mae mam fi'n cael nhw, cousin fi'n cael nhw. A rhyw ddiwrnod, o'n i'n iste yn gwers hanes yn ysgol, a nes i dechrau gofal y dot D hyn o flan llyged fi. A fi'n cofio meddwl bod e'n really odd, a fi'n cofio roi llaw fi lan a gweithio ar athrawes, fel o fi ddim yn teimlo'n iawn. A wedyn ges i fel y pôn masif ma. A o'n i ffili gweld yn iawn, oedd popeth fel yn blurry. So nes i fynd adre, a o'n i jyst ar y soffa am weddill y diwrnod yn cysgu. A fi'n cofio mam yn gweithio fi, fi'n credu bod ti'n cael migraine Heled. A wedyn ers y diwrnod ni, maen nhw jyst i ddod yn rhan o bywyd fi, really.
Dwi efo'r profiad eitha tebyg, actually. Nath rhai fi gychwyn yn ysgol fyd. Dwi'n meddwl o'n i'n adeg tygau, fi'n meddwl o ddo. A nes i gael profiad really tebyg, just out of the blue. Nes i gychwyn cael fatha flashing lights, a wedyn yeah. Pwynt tu ôl llygad fi, a wedyn nath hwnna sort of fynd fyny mhen i a lawr gwddw fi. A mae'n horrible, dydy, achos maen nhw just yn awful. A dwi'n meddwl beth sy'n really mynd ar nerves fi i mwy na ddim byd. Ydy mae pobl jyst yn dweud, oh, so you just having a bad headache then?
Yeah, literally. A fel fi'n credu fyd, fel, mae fe'r ffaith, ti'n meddwl o fel, mae pen tos diwe, ond mae fe genuine yn cymryd dros pob rhan o corff ti. Just yn absolutely zonked. Ti ddim yn gallu neud yn byd, sy'n egni dy ti. A fel, mae fe just yn, yeah, fi'n cael fel blinder in a way fi ddim di experience o'r ein rhywbeth arall o blaen. Yeah, mae fe definitely ddim yn pen tos. Mae fe lot
fwy. Jo ddim. A mae'n horrible. A beth sy'n ddiddorol bod mam ti, obviously, yn diodde ohonyn nhw fyd. Mam fi'n diodde nhw'n really gwael. A mae'n brawf bod neu rhyw fath o link o fewn teuluoedd achos maen nhw yn credu bod o'n gysylltiedig efo gyda na. So nath mam ti pre-warnio ti pan mae ti'n iau, alla fysa ti'n diodde ohonyn nhw, ne?
Tro gyntaf nes i fel clywed amdano nhw, oedd nathon ni mynd fel teulu, basically, mas i Iwerddon, achos roeddwn ni'r priodas ma, a oedd cefnither fi gyda fi, a mae hi'n cael nhw fel ers bod hi'n fach. A dyrnod y briodas, o'n i'n iste yn y seremoni hyn, a oedd cefnither fi ar bwys fi, a nath i jyst dechrau nydjan fi a gweud fel, fi'n mynd i goffa gadael, mae dy fi migraine. A o'n i'n rili ifanc, a nath i gerdded mas, a hi'n ôl i le o'n i'n aros, a nath i fel miso gweddill dyrnod. So, o'n i'n kind of yn gwybod pryd ni bod nhw ddim yn bethau neis o gwbl. A mae mam fi'n cael nhw pam bod hi fel yn cael dyrnod caled yn gwaith. So mae hi wedyn fel, fi jyst yn gweld hi, mae'n goffa mynd i gwely. A fel pan o'n i'n fach, o'n i byth yn deall fel, pam bod mam yn gwely gyda pen tost, fel fi'n cael pen tost.
Mm.
Ond ie, yeah, just, so mae nhw yn y teulu. A mae cefnither fi nawr, so mae hi'n actually'n priodi ei hunan mewn wythnos. A mae hi wedi bod i weld y doctor loads yn ddiweddar, ac mae'n poeni bod hi'n mynd i gael un ar dyrnod priodas i. So, just pethau fel ai, ti ddim yn gwybod pryd ti'n mynd i gael un, a maen nhw'n cymryd os o dyrnod i bron.
Ydy. A beth dwi'n... So, ie, yeah, nawr ni sôn am symptomau, actually, achos dwi'n meddwl, er bod nhw'n fwy cyffredin am y pobl yn sylweddoli, mae'r symptomau o fewn migraines yn wahanol i bawb, ac oedd hwn ddim yn rili really rhywbeth o'n i'n dallt chwaith. Achos fel ti'n dweud bod o'n cymryd dros corff ti gyd, dwi ddim necessarily yn cael hwnna mor wael. Dwi, fel o'n i'n gweud, mae'n effeithio llygyd fi mwy na unrhyw beth arall.
Yeah.
So, dyna beth sy'n cychwyn o'i fi. Dwi'n mynd yn really sensitif i ole.
Yeah,
unrhyw beth fel yna, llandiodde, a dwi'n gofio bod mewn stafell tywyll o'r cyfnod yna. Hyd yn oed cyn i'r actual pen toast actually gychwyn, gole ydy o mwy na'n byd i fi. A wedyn, fel dwi bron yn gallu teimlo fo'n trafeilio fyny i'm henni wedyn o fatha cefn llygad fi. A mae probably bod hwnna fatha warning sign eitha da, achos dwi yn gwybod bod o'n dod wedyn. Er bod o'n really sydyn, mo'n rhyw fath o warning shot. Dwi gallu diodde efo'r poen yn ymhenni i ryw radde, achos mae cymryd painkillers a un peth dwi'n really argymell ydy mig relief. Nath mam fi argymell hein achos y trip tans just heb weithio i fi, a nath i'n argymell mig relief. Cyn yr actual poen yn ymhen, deal with that, that's okay. I think beth sy'n effeithio fi mwy na'n byd ydy pa mor flynedig dwi'n teimlo
wedyn.
Dwi'n completely wiped out. Dwi literally yn methu diwrnodau o uni fi, pan o'n i'n gweithio, o'n i'n methu dynodau o waith. Chos dwi literally methu gadael y gwely, dwi mor shattered. A dwi fel, sut mae poen yn ymhen yn gallu greu fi ddim mor flynedig, dwi'n dallt.
Fi wedi dechrau galw e yn fel migraine hangover. Achos, genuinely, mae fe fel, gweud bod fi'n cael hangover, bod fi'n cael migraine ar dydd fel sil. Byddai gyda fel yr after effect, di llun a di mawrth. A mae fe fel sef yn cymryd fi tan dimercher nes bod fi'n ôl i gael yr un egni arfer. A mae fe'n fel, mae mam yn ffôn o fi weithiau, fi'n gweud, o, oh, fi'n cael fel yr hangover side o'r migraine. A fel, mae fe jyst pobl ddim wedi'n deall, achos mae fe am ddirnodau ar ôl ni, mae fel cael anwyd, mae fe fel sef yn hala spel i iso.
Okay.
A ti'n goffa cysgu a bant am ddirnodau, fel fi'n goffa mynd i gwely'n gynt am cwpl yn ysweithiau, jyst i fel treial revitalise o fi hunan. Fi'n credu fi wedi dechrau delio dyn nhw'n well na beth o'n i arfer. Pan o'n i'n ysgol, o'n i'n cael nhw lot yn wath. Ond mae jyst i fi atgofio nhw ddod nôl o ysgol. A fes o'n i ar y soffa. A fel, bydde pawb yn gwybod fel fyna fydde ni am y noson. Ond fel, fi'n credu ers dod i brifysgol, fi wedi kind of goffod fel delio dyn nhw'n well. Ond dal, fi'n cael symptomau debyg. So fel, yr busnes o ddim gallu edrych ar golau, ddim gallu clywed sŵn. So fi'n goffod cau curtains fi, mynd mewn i gwely a just cysgu. A fi'n mynd yn very fel agitated, so fel sef yn gallu siarad fi. A fi'n casau mas o rhywun yn treial neu conversation dy fi pan mae dy fi migraine. A fi'n just mwy llonydd.
Yeah.
Yeah, fel o ti'n gweud, mae'n weird achos fel mae'r porn ddim yn dod am spel ar ôl ni.
Na.
So ti jyst yn cael, fi'n cael blinder, so os bod fi mewn fel caffi, a fi'n dechrau teimlo'n blinedig, a fi jyst yn gwybod, o, mae un yn mynd i ddod nawr. Mae'n horrible achos fel fi jyst yn gweud, o, mae dy fi migraine yn dod. Ond dyw e ddim yn boenus. Ond fel fi'n credu fel, mae'n weird achos fel weithiau maen nhw'n mynd yn really gyflym, a fi kind of yn cael ei fel pleasantly surpreso. A wedyn ar y degau arall, mae fe falle jyst ddim yn gallu mynd, so, ie, yeah, mae fe jyst yn totally unpredictable.
Dyna'r rhan anodda honno fo i fi. Achos dwi'n gwybod o control freak anyway, mae ddim gwybod... Mae so'n really nice os o'n i'n gwybod, o, mae bob migraine dwi'n mynd i gael yn mynd i bara 2 hours a fydd oedd i'n mynd. Ond John fel yna o gwbl, fatha weithi dwi'n gallu cael nhw am 2 hours a maen nhw jyst yn gadael. Neu, mae'n gallu bod drwy'r dydd o pan dwi'n codi i pan dwi'n mynd i gysgu. A wedyn, fel ti'n deud, y dillun a dim awth wedyn. A mae hwnna mor annoying achos ti jyst ddim yn gallu neud unrhyw beth efo'r ddwrnod.
Fi ddim yn gwybod bod yr un peth gyda ti, ond fel gyda fi, mae fe fel, gwe bod fi fel out and about in public, fi'n cael yr symptoms hyn, so fi'n gwybod bod un ar y ffordd. Ond mae fel sef fi'n gallu weithio cadw y bant. A wedyn unwaith fi fel yn safe space fi, neu fi'n gallu cael un, mae fel se corff fi jyst yn fel, reit, oce, fi'n cael migraine fi nawr. Ond mae'n trwy'r dydd fi'n gwybod fel, o, fyddai ffili wneud yn byd heno, achos fi'n mynd i fod yn gwely gyda'r migraine ma, achos mae fe fel sef yn treial dod allan.
Dwi'n meddwl dyna beth sy'n digwydd i fi fyd, o ran, achos dwi'n gwybod un o'r triggers masif fi ydi stress. Ond mae hwnna'n really odd yn ei hun fyd, achos pan dwi'n stressed, mae fel, reit, dwi'n gwybod bod migraine yn mynd i ddechrau wan, ond achos bod fi'n stres, dwi'n methu cael migraine, a mae jyst pwysio fy hun a pwysio fy hun a pwysio fy hun i neud beth bynnag dwi angen gwneud. A wedyn, pan dwi wedi relaxio bach, mae'r migraine yn dod full force.
Os bod ti yn treial rhoi e off, ti'n cael yn wath yn y diwedd. Oh. So fi yn credu fel, fi yn treial, fel weithio, obviously, fel ti'n rhwle le ti ddim yn gallu fel stopo. Ond fi yn treial, os bod fi'n dechrau teimlo'n blynedig, fi yn treial fel, os bod fi'n gallu just mynd i gysgu am bach. A wedyn, falle pryd ni, bydd fel 2 hours o gysg yn ddigon i gael gwared e. Peth gweitha dy fi yw, fi'n mynd i gysgu weitha gyda migraine. A fi jyst yn deseido fel, os bod yn 11 nos, na i meddwl a'i gysgu. Ond fi'n gwybod byddai'n codi a bydd y pôn dal na. So, dros nos, mae fel sefydd yn wastad yn cael yr effaith. Dyw cwsg ddim yn helpu fel mae fe nesod y dydd.
Dwi'n dall beth i'n meddwl, achos mae fel bod corff ti'n gwybod o ti fod yn cysgu naturiol rwan anyway, so dwi ddim actually mynd i helpu unrhyw beth.
O dy fi fel, fel cyfarfod gyda tiwtor fi ar gyfer masters fi, oedd e cyn haf, a nes i, oedd e beth i 10 o'r gloch y nos, a da fi migraine. A o'n i'n gwybod yn iawn bod fi'n mynd i godi yn y bore a byddwn ni ddim yn gallu mynd i cyfarfod fi. Ond o'n i fel, fi ffili hala e-mail efo nawr yn gweud, just to warn you, I won't be in the meeting tomorrow. Ond fel, o'n i jyst yn nabod corffi. So nes i ddino, treial mynd, a o jyst ddim gobeith o fi. Achos fel, o'n i ffili edrych ar fel gole, so byddwn ni ddim wedi gallu mynd mewn i brifysgol fath o beth.
Pa fath o effaith ydw'n cael yn fatha ar dyfywydd bob dydd. Ti'n ffeindio beth ti'n gofo, wel, yn amlwg, ti'n methu prifysgol, methu cyfarfodydd, ti di canslo'r ffrindiau, stwff, sut mae pobl yn cymryd o pan ti'n defnyddio hwnna fel rheswm bod ti'n methu gwneud rhywbeth yn ddyddiol?
Ti'n credu o ran fel bywyd, fel ysgol a fel coleg, y peth gweitha fi wedi cael yw, so yn ystod lefel A, oedd fi arholiadau lefel A, oedd fi 2 arholiad ar y dydd Llun, a'r holiad ar y dydd Mawrth, so fi'n credu hanes Cymraeg a Saesneg. A nhw oedd fel final exams ysgol fi, so oedd fel yr holl flwyddyn yn cwmpo ar y dydd Llun a'r dydd Mawrth hyn. Fel, obviously, y penwthnos cyn hwnna oedd fel lot o bwysau i fi adolygu. A ar y dydd Sul, nes i ddino yn y bore, a oedd fi migraine enfawr, a o'n i trwy'r dydd ddim yn sic, a o'n i ar y soffa, o'n i ddim yn gallu edrych ar ffeils fi. A fi'n cofio fel mam yn poeni trwy'r nos byddwn i ddim yn gallu mynd i mewn i wneud yr exam. A nes i fynd mewn i wneud yr exam, a nes i isten nhw gyd, ond fel, fi'n cofio meddwl, sy'n ni wedi gadael gwaith fi i'r munud ola, bysden ni ddim wedi gallu wneud yr adolygu. So, un peth fi definitely fel, mae fe kind of wedi newid fi yw'r ffaith, mae migraine sy'n wneud fi'n berson really drefnus. Wel, na i byth gallu dibynnu ar dyrnod i gallu wneud rhywbeth penodol. Ie, yeah, o ran fel coleg a pethau, fi wedi goffod dysgu fel, fi'n goffod wastad fel meddwl mlaen a cael pethau wedi wneud pan fi'n gallu wneud nhw. O ran ffrindiau wedyn, mae'n cael peth gweitha yw'r ffaith fel fi'n teimlo'n wael weithiau'n canslo munud ola a gweud fel, o, mae dy fi pen tos. Mae'n swno bach yn silly i weud fel, o fel gweud, o, mae dy fi fel anwyd ysgaf. Gyda migraine, mae fe mwy o ran fel, ti ddim yn gallu. Ond mae ffrindiau fi'n gret, achos fel, mae pob un sy'n nabod fi'n gwybod fel, os bod fi'n gweud bod fi migraine, mae da fi migraine, a maen nhw'n gwybod bod nhw'n horrible fath o beth. So, fi wedi bod yn really lwcus, mae pobl yn deall yn iawn. Fi'n credu fi'n poeni mwy o ran fel yn y byd gwaith yn amlwg. Ti ddim eisiau gadw pobl lawr, a ti ddim eisiau bod fel migraines yn ymharu ar ti'n ddim gallu mynd i gwaith amser mae falle rhaid ti wneud rhywbeth yr wythnos ni. Fi'n credu mae fi'n control o bywyd fi fyd o ran fel fi'n gofod bod yn really ofalus gyda bwyd, achos okay. Os bod fi'n mynd heb fwyd am ryw fore neu ryw prynhawn, mae fi'n trigro migraine i fi. So fi bach o control freak pan mae fi'n dod i meals fi. Os bod fi'n miso brecwast, fi'n gofod cael brecwast fi fel yn hwyr, sy'n mwyn ffaint o'r gloch yw e. Fi ffili mynd i'r gyno, a fel weitha chi fel, ti yn rhyw fel event, a falle ti ddim yn gallu cael cyno, ond na i ffundo cyno, le bynnag ydw i, jyst i fel avoid o cael migraine. So ie, yeah, fi'n credu mae fe definitely wneud, mae fe'n siapo dyddiau ti, heb bod ti'n sylwi e.
Achos ti wedi cael y profiadau esgymys o flynyddoedd o'n fynd, ti'n nabod corff dy hun fel y ti'n deud, a mae hwnna'n bwynt rili pwysig i nabod corff dy hun, achos ti'n gwybod be di trigger signs ti, be di warning signs ti, pa fath o bethau ti'n gwneud sy'n mynd i wella, ond hefyd cychwyn migraine. Mae hwn rili da o ran faint o flynyddoedd mae migraines yn para, achos ti yn dod i nabod dy hun yn rili da. Dwi'n meddwl mae'n rili anodd, dwi wedi cael profiadau rili negyddol efo pobl, ddim o'r eidrwydd ffrindiau agos dy fi, ond just pobl yn gyffredinol. A maen nhw literally wedi troi rownd at fi'n deud, oh my god, stop being so pathetic, it's a headache. Mae pawb yn cael headaches. A just trio esbonio wedyn, be ydi migraine, achos y diffyg ymwybyddiaeth mae pobl efo, a diffyg addysg o gwmpas nhw.
Yes, definitely.
Di pobl just ddim yn dallt pa mor wael ydio o gymharu efo cur pen. So ni'n hapus yn cael cur pen any day of the week o gymharu efo migraine. Os ydi gyd cael cur pen bob dydd, so ni'n hapus, os o'n i byth yn cael migraine eto. Ond di pobl jyst ddim yn dall. Hyd yn pan o'n i'n siarad am wneud yr episod yma, a mae rhai pobl yn dweud, o, oh, pam ti'n episod o'r migraines? Mae hwnna'n fatha really minor issue. Ar ôl na, jodd im, a dyma exactly pam dwi'n gwneud yr episod yma. Achos mae yn cymryd dros bywyd ti, a mae bwyd yn massive thing i fi hefyd. A nes i'n really sylwi arno tan prifysgol, dwi'n meddwl. Cys cyn prifysgol, o'n i'n really good efo fatha pryd o'n i'n cael bwyd ran pan ti adre, ti'n cael bwyd
i'n neud. Yeah, ti'n meddwl, ti'n yeah, exactly.
A pan ti'n ysgol, ti'n meddwl fatha amser cinio, yeah. Penodol, amser egwyl. A wedyn pan nes i gychwyn yn prifysgol, ac yn enwedig pan nes i gychwyn fynd allan ar placement, o'n i efo oriau mor hir yn ysbyty, a ddim really cyfle penodol i gael cinio. So weithiau, oedd o'n naill ei cinio neu brecwast. So weithiau o'n i'n gadael y tŷ mor gynnar, o'n i ddim isio brecwast. Te amser cinio wedyn, o'n i jyst i bod ar y ward, ac oedd o 4 o'r gloch, ac oedd amser i fynd adre, neu'n hwyrach yn ymwneud, really. Ond oedd o'n amser i fynd adre, ac o'n i jyst i methu cinio, ac o'n i heb sylwi arno. Ond wedyn, ti'n gallu jyst teimlo fatha the hunger headache yn dod wedyn, a mae hwnna'n troi mewn i migraine mor hawdd.
Fi'n credu mae beth yw fel theori fi, a fel, obviously, mae hwn ddim yn medically based nawr, fi jyst i sort of treial gweithio fy mas yn pen fy hunan, ond fi'n meddwl am fel, so fel blood sugar levels fi, mae rhaid bod nhw fel yn eitha level, a fi ffili cael spikes o gobl yn blood sugar fi. So, os bod fi'n cael brecwast, mae na'n iawn, a mae blood sugar fi'n dechrau codi, ond wedyn, fi ffili mynd am fel 6 hours heb fwyd, achos bydd blood pressure sugar fi'n dod reit lawr, a wedyn, fydde'n spike o mor gyntaf a fi'n cael fel pryd mawr o fwyd. Mm. So, be fi'n treial wneud yw gweud bod fi wedi gorfod mynd heb fwyd am ychydig yn amser yn fwy na beth byddwn ni moyn, fi'n cael falle fel rhywbeth bach gyntaf cyn bod fi'n cael pryd fi. Fel bod mewn ffordd corff fi'n gallu fel iso a bod ddim fel spike. A jyst pethau fel, os bod fi'n mynd heb fwyd, mae blood sugars fi'n mynd yn rili isel, a wedyn mae fi'n trigro migraine mor gyntaf a fi'n fel cael bwyd. Fi ddim yn cwyno achos fi'n dwlu bwyd fi, so mae unrhyw excuse i feta yn totally fine dy fi. Mae fe yn annoying achos weithiau ti'n teimlo fel bod ti'n bod yn boen i bobl yn bod fel, o, allai fynd i'r siop please i whole sandwich. A maen nhw fel, o, gewn ni bwyd mewn awr nawr. A fi fel, ie na, mae rhaid fi gael rhywbeth nawr. Neu fyddai mynd yn cael. A mae mam fi'n gymaint o fel pest o ran na'n siŵr bod ti'n bita. Fel unrhyw day out mawr fi'n cael, cyn fel interview, cyn yr holiad, mae fel, mae'r rhaid i feta.
Dwi'n cael union rhyw fath, a dwi angen dod yn well arno. Dwi dal ddim 100% yeah. yna. A dwi'n meddwl, fel dwi'n dweud, unrhyw berson sy'n gwrando sy'n efo unrhyw fath o fywyd prysur, which is pawb, pretty much, neu yeah. os mae'r swydd nhw yn really unpredictable, neu maen nhw'n gweithio shifts. A dwi hefyd really teimlo bach o dros pobl sy'n gweithio fatha shifts nos, chos yeah. mae hwnna wedyn yn mesio schedule bwyd ti fyny yn hollol. So unrhyw un sy'n dioddef efo migraines efo shifts nos, dwi yn teimlo dros yeah. chi. Mae hwnna mor, mor anodd. Dwi mond i'n neud cwpl o shifts nos ar placement and nearly finished me off. Mae'r cysylltiad na efo bwyd, dwi'n meddwl bod pobl really yn sylwi. Mae'r un fath efo dŵr fyd.
Oh,
hydration fi. A mae hwnna'n wir am cur pen anyway. Ond os dwi'n mynd yn rhy hir heb yfed unrhyw beth, mae'n really not good. A dwi hefyd angen lleihau faint o caffeine.
Fi wedi dechrau gwneud y peth yn gwaith nawr, le bod tro fi'n cael coffi, fi'n gorfod cael dŵr gyda fe. Chleuais i fi mewn i fel y rŵtîn hyn, le o'n i'n yfed coffi, a o'n i'n gweld hwnna fel hydration fi.
Mm.
Le fel, mae rhaid ti gael dŵr. So fi'n treul cael llai o coffi a mwy o ddŵr, a ers wneud ni, well, touch wood, fi ddim wedi cael migraine nes dechrau gweithio. Sydd yn...
Oh, really?
Wel, wir. As in, fi wedi dechrau fel gallu dalio dyn nhw lot yn well. A fel, fi'n credu mae gwaith i really siwto fi fyd o ran, mae dy fi gymaint o strwythyr i bywyd fi nawr. Fi'n codi ar un pryd bob dydd, fi'n cael brecwas, fi'n cael cino, a maen nhw'n briliant yn gwaith a wneud yn siŵr bod ni'n cael cino ni a bod ni ddim fel yn gweithio trwyddo. A wedyn fi'n gadael gwaith, fi'n cerdded nôl o gwaith, so mae hwnna'n neis go lawer iach, a fi'n cael swper. So, a fi'n yfed dŵr, a fi'n credu mae jyst yn rhoi fel rŵtîn eitha iach i ti. Achos ni, mae fel sy'n corff i jyst fel ar hyn o bryd yn hapus. Ac mae popeth fel in place dy fe. So na, fi'n really, achos o'n i'n poeni am dechrau gweithio, achos o'n i'n poeni. Tewa, mae gallu ddim mynd i brifysgol, ti'n gallu dal y land ar gwaith yn amser dy hunan. Ond o'n i ddim eisiau fel dechrau gadael pobl awr yn y byd gwaith. Ond na, tyd siw, fi'n bod nas doi fi, so sa'i di cael un sy'n, yeah, amazing, record breaking.
Yn mynd i roi bach o wers gwyddoniaeth ar migraines, wan. Mae'r wybodaeth yma gyd i ddod o naillai y Migraine Trust neu'r NHS. A fel dwi'n dweud bob penod, os ydych chi yn dioddef o migraines, unrhyw symptomau fel yma, please ewch at eich meddyg teulu neu edrych fyny ar adnoddau dibynadwy fel y Migraine Trust ar NHS, achos yn amlwg, dwi mond dysgu fod yn feddyg, dwi heb gymhwysa eto, felly, yeah, just disclaimer bach yna. So, yn ddiddorol, nes i ddysgu bod cyfeiriadau a migraines yn dyddio nôl i 400 cyn Crist, fun fact, pan sgrifennodd Hippocrates am migraine attacks am y tro cynta. Ond yn anffodus, dim ond yn ddiweddar, dyn ni wedi dod i ddeall be ydy migraines go iawn. So, fos wedi gallu digwydd bach yn gynt, ond dyna ni. So, pobl arfer yn credu mae clefyd y gwythiannau gwaed oedd migraines, achos di'r ymennydd ei hun ddim actually gallu teimlo poen, achos does na'm pain receptors yn yr ymennydd ei hun. So, poen dych chi'n teimlo o gur pen neu migraines, mae hwnna gyd yn dod o'r nerfau y gwythiannau gwaed neu'r muscles sy'n yn y pen a yn y gwddw fel arfer, neu unrhyw le arall yn y corff, dych chi'n teimlo poen o ganlyniad i gael migraine. Ond ie, dyn ni bellach yn gwybod mae clefyd yr ymennydd ei hun ydio. Dyn ni'n gwybod pam y pobl yn cael migraines dal, ond mae'n ei gred bod o rhywbeth i wneud efo'r gynnynau achos y cyswllt na o fewn teuluoedd o sut mae fel arfer yn rhedeg mewn teulu bod pobl yn cael migraines. Ond dyn ni dal yn trio dysgu pam yn union mae pobl penodol yn dioddef efo nhw a pobl eraill ddim yn cael nhw o gwbl. So mae pobl yn gallu cael migraines unrhyw oed, ond maen nhw'n arml yn dechrau ystod y glasoed ac ar ei weithaf rhwng 35 a 45 mlynedd oed. So fysa yn gallu mynd yn waith i ti a fi, Heledd. Dyn ni
hefyd. Oh, no, pa'i gweinna.
Sorry. So i ddechrau, mae'n effeithio, ond mae'n fwy cyffredin i effeithio bechgyn na merched, ond wedyn yn ddiddorol mae'n cylch droi i migraines effeithio tair gwaith gymaint o fenywod na'r dynion, na menywod sydd yn delio efo lot mwy. Felly, mae y ôl y gwefan, yn ôl wefan yr NHS, mae migraines fel arfer yn teimlo fel cur pen gwael gyda throbbing pain ar un ochr. A mae'n bosib cael symptomau eraill just cyn migraines fel teimlo fynedig a ionion gyson, so fel ti hefyd teimlo blinder. Yeah. Cael cravings bwyd rili od, neu teimlo'n sychedig, newidiadau mewn hwyliau a gwddw stiff. Ac o ran stats, mae ti a un ym mhob 7 person yng Nghymru'n diodd efo migraines ac un ym mhob 10 yn y Deyrnas Unedig. Am cymgyfrifir bod 190,000 o migraine attacks yn digwydd bob dydd yn y Deyrnas Unedig.
Waw.
Mo hefyd, fel o'n i'n deud gyna, am y warning signs. So, be ti'n galw hwnna di aura? So, pethau fel yna fyser fflachiadau o ola, dyn ni'n cael y sense of chivalry that's ola, gweld zigzags, gweld dots di, fel o ti'n deud, colli teimlad, so numbness neu tinglo sy'n teimlo fel pins and needles drwy'r corff i gyd, a hefyd teimlo'n dizzy. So, mae pobl fel arfer yn torri migraines mewn i 3 categori. So, ti naill lle cael migraine heb aura, so ti just yn cael y migraines dim warning signs. Ti wedi cael migraine efo aura, so cael y cur pen i hun efo warning sign cyn, neu ti'n cael migraine aura heb yr headache, neu silent migraine. So ti'n cael yr holl warning shots, ond jo byth yn datblygu mewn i migraine i hun. So mae migraine fel arfer yn gallu para rhwng 2 awr a 3, a mae amlder migraines yn wahanol i bawb. So mae rhai'n dioddef sawl gwaith bob wythnos, a rhai dim ond ychydig o weithiau bob blwyddyn. Fel o fi a Heled yn sôn gyna, ddim just cur pen ydy migraine, a mae yna 4 na 5 stage i'r holl broses sy'n rili diddorol. A mae hwn yn ffordd rili da, os mae yna rhywun sydd ddim yn deall yn iawn beth yw migraine, mae esbonio yr stages yma yn rili profi sut mae gymaint mwy na just cur pen. So, chi efo'r premonitory stage lle chi'n cael y blinder, y cravings, y mood changes na, neu chi gallu cael. Wedyn yr aura, so mae tua 3 o bobl sy'n dioddef o migraines yn cael aura. So, mae auras yn digwydd o ganlyniad i don sy'n symud yn araf dros rhan o'r ymennydd, dros arwyneb yr ymennydd, a wedyn mae hwnna'n effeithio ar weithred y rhan yna o'r ymennydd at that particular time, ond mae hwnna ond yn digwydd dros dro. Dyna pam yr auras fel arfer mond yn para rhwng 5 munud i awr, a mae'n digwydd cyn y cur pen. Trydydd stage ydy'r cur pen ei hun, a hefyd beth ni'n sôn amdano yw dim ond sic hefyd, dyna un peth dwi'n delio efo. Yeah. Nausea'r vomiting ti'n cael, a mae hwnna fel arfer yn digwydd yn y stage lle ti'n actually cael yr cur pen. Wedyn ti'n cael y resolution, so mae'n naillai gallu pylu yn araf neu mae'n stopio yn really sudden. Fel arfer mae cwsg yn helpu yn ystod y cam yma. Yn y cam ola ydy recovery neu y migraine hangover, fel y ti'n sôn amdano. So mae'r teimladau yn ystod y cam yma yn cael ei disgrifio fel hangover. A mae'n gallu cymryd ychydig ddyddiau'r teimlad yma fynd. Weithiau, be o'n i fynd yn rili ddiddorol, mae'r symptomau yma'n gallu bod yn ddrych i'r symptomau mae rhywun yn cael yn y cam cyntaf. So os oedd rhywun yn colli awydd bwyd yn y cam cyntaf, maen nhw fel arfer yn teimlo'n rili llwglyd yn y cam ola. Ond, ie, yeah, please gwiriwch wefan yr NHS am pryd i ffonio 999 a pryd i gael apwyntiad brys gyda GP. Er enghraifft, mae'n bwysig ffonio 999 os ydych chi'n cael cur pen gwael efo symptomau eraill o meningitis, er enghraifft. So, heredd uchel neu poen yn eich gwddw neu gwddw stiff poenus. A mae'n gymaint o bethau eraill hefyd ydych chi'n rili really angen gwylio allan amdano nhw, ond please gwyliwch wefan yr NHS am hynny. So mae'n eithaf achos am migraines, so mae'n eithaf lot o hyn sy'n ffitio i sefyllfa fi, really. So cychwyn mislif, mae hwnna yn un o triggers fi. Gorbryder ac iselder, stress a blinder, dim bwyta'n rheolaidd, fel ni'n deud gyna, dehydration, gormod o caffeine a dim digon o exercise. Ac o ran triniaethau, so painkillers, fel ibuprofen paracetamol, neu migraleave, fel ni'n sôn amdano nhw. Mae'n meddyginiaethau mwy arbenigol ar unrhyw triptan, so allai bod chi wedi clywed am sumatriptan, mae hwnna'n un rili cyffredin, pobl yn cael ei dynodi os maen nhw'n mynd at y meddyg teulu. Rhai meddyginiaethau hefyd ydych chi gallu cael sydd weirdly yn gallu trin y migraine ydy antiemetics, so meddyginiaethau sy'n stopio chi deimlo'n sic. Hwnna weithiau gallu helpu'r sickness a'r migraine law yn llaw. Rhai newidiadau eich bywyd fel bwyta cyfyd yn rheolaidd a cyfyd llai o caffeine, mae hwnna'n driniaeth yn ei hun. A hefyd, stwff fel relaxation techniques. So mae lot o bobl yn dweud bod yoga yn helpu nhw nofio yn y môr neu nofio mewn dŵr oer i fod yn really, really help. A hefyd mae lot o bobl yn cael acupuncture. A mae hyd yn oed rhai pobl yn dweud bod Botox di really helpu nhw. Neu cael piercing mewn ardal penodol. Yeah. So stwff fel yna, who knows os maen nhw actually yn gweithio, neu os mae placebo effect ydy o gyd, ond os mae'n gweithio i chi, mae'n gweithio. A be mae lot o bobl hefyd yn gwneud ydy cadw migraine diaries, so maen nhw'n gallu logio pryd maen nhw'n cael migraine, be o'n nhw'n gwneud cyn hynny, sut o'n nhw'n teimlo, be o'n nhw wedi bwyta. So ti'n gallu, fel o'n i'n deud gynnau, dod i nabod y gorff dy hun, gwybod beth sy'n trigro ti, gwybod beth sy'n gallu stopio ti rhag wedyn datblygu migraine, a mae pobl yn ffeindio cadw'r migraine diaries ma yn really defnyddio.
Fi wedi ffeindio fyd i gael fel real balance rhwng, os bych chi'n brysur yn neud gwaith, bych chi'n cael loads o breaks, a i gael balance rhwng neud gwaith, a wedyn cael awyr iach, cwrdd y ffrindiau. Ach, fi'n cael bod ys cael balance bywyd, obviously mae'n bwysig i bopeth, ond mae fe definitely defnyddio i stopo migraines. A fel sy'n os faint o waith ych chi'n neud, mae'n well bod chi'n neud fel hanner awr o waith, cael break a dod nôl i fe, na jyst gweithio trwyddo, os bych chi'n gallu.
Ie, yeah, yn sicr. Felly dyna ydy'r gwers gwyddoniaeth.
Wel, nes ti sôn fyna am, beth oedd e, yr triptan?
Ie.
Yeah. Na beth mae, fod cousin fi, di mynd at y doctor a chwb bod hi'n priodi, a na exactly fi gaffi, a mae wedi cael migraines ers ni, a mae hi'n gweud bod hwnna yn fel, mae'n cael gwared e. So, na beth sy'n ar to-do list fi'n neud, yw fi'n y doctor ffas nesa. Fi'n gweld fyd, a falle bod hwn yn rhywbeth sy'n jyst yn eiglw i fi, ond Nurofen Express. Sa'n gwybod beth sy'n yn y bit express, ond fel, mae'r express, nes i gael nhw y tro gyntaf by accident. Fi'n cofio, o'n i'n y Royal Welsh, ges i migraine, o'n i'n meddwl, o, na diwedd y diwrnod i fi. Nes i gymryd Nurofen Express, a genuinely, o fewn awr, o'n i'n ôl i fod fy hunan. So fi'n gweud i pawb, Nurofen Express.
Nurofen Express is the way to go.
Mae'n cymryd all credit.
So yn dilyn o'r wers gwyddoniaeth na, o'n i jyst mynd i ofyn, wyt ti wedi trio unrhyw beth mwy unconventional ar wahân i fatha nabod y gorff a gwybod pryd i stopio nhw? Wyt ti wedi trio unrhyw beth fel acupuncture neu nofio yn y môr neu unrhyw beth fel yna ti wedi gweld sy'n helpu nhw?
Un peth fi wedi wneud yw fel roi tawel really gwlyb a oer rown pen fi.
Mm.
A fel treial cwlo pen fi lawr gymaint i fi'n gallu, a fi wedi cael showers oer, a mae hwnna'n helpu. Mae nofio'n y môr probably, I'd imagine, yn cael yr exact un effaith. Dwi ddim necessarily'n stopo'r migraine, ond mae fe'n tynnu lot o'r pôn, a fel fi'n gwybod dy fi pan fi'n cael migraine, mae fel se corff fi fel yn panic o bach, a mae fel se fi'n mynd yn really dwym, a fi jyst yn teimlo fel yn, dim yn feverish, ond ti jyst yn teimlo fel bwren dechrau, ond mae fe jyst yn mynd trwyddo corff i gyd. So fi'n credu mae siawr fel sef e fel yn cwlo lawr a mae fel llai o fel tensiwn yn pen fi. A jyst ie, treial oeri pen fi.
Os o'n i'n byw wrth y môr, swn i nofio bob bore, achos gymaint o bobl sydd wedi deud bod nhw'n gwneud fel yr morning swims yn y môr a stwff fel na, really, really, di helpu nhw.
Meddwl am y peth, so fi'n byw ar bwys y môr, a pan o'n i adre haf diwetha, o'n i'n nofio yn y môr bob dydd, a sa'n credu ges i migraine trwy haf. So, meddwl am y peth, sa'n gwybod pam, ond definitely, fi'n credu falle dy fi, mae lot o fe fel, fi'n gwybod bod fel stress yn gallu achosi migraine, a fi'n credu mae rhywbeth am y môr sydd mor refreshing, a falle bod bod jyst yn cael corff ti mewn i fel lle rili neis a fel calm.
Dyna un o'r things nes di a fi bondio drosto. Pam o'r gyfaint o'n i'n cael i'r môr a fatha wild swimming a stuff fel yna. A mod jyst yn eithi dim ond well yn gyffredinol, ddim jyst yn gysylltiedig efo migraines, ond mae'n definitely rhywbeth am fatha'r cold water therapy na. Dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth tu ôl i hwnna yn sicr, achos mae'n definitely neud i ddim yn well. O ti'n deud bod ti'n mynd i fynd at y GP i sôn am triptans, ti rwy wedi bod i weld y meddyg teulu am dy migraines di o blaen?
So pan o'n i fel, oedd e pan dechreuais i gael nhw, so byddai beth i'n blwyddyn deg, a i fod yn deg, oedd y GP jyst i gweud fel, it's a part of puberty, and fel growing up, a oedd e fel, they will just, you'll grow out of them probably. So nes i ddim yn ôl, really, am y peth. A os fi'n onest, o'n i jyst yn meddwl bod nhw'n un o'r peth yna wedi ti'n goffo delio gyda. Mae fe probably achos ti ddim yn clywed gymaint â ni amdanyn nhw. A mae pob fi'n siarad â jyst yn siarad fel, yeah, there we go, it is what it is. So nes i fi siarad â cefnither fi, oedd e beth i beth efnos nôl, a nath hi weid am y tablet hyn, a ddoddwy o'n i just fel, siwt ma nawr ni'n dod i glywed bod actually rhywbeth sydd yn gallu helpu rai pobl. So fi yn mynd i fynd nawr, ond na, fi ddim, mae bai ond fi rili am ddim mynd, ond sa i wedi bod, although mae dy fi un stori eitha ffynnu am migraine, so o'n i ar antibiotics beth i 6 mis nôl am tonsillitis, hollol, hollol fel irrelevant i migraines. A o'n i wedi dechrau experience o fel y pôn ma'n pen fi, o'n i'n mynd yn sick, fel o'n i actually yn mynd yn sick. A o'n i'n meddwl bod fi'n cael severe reaction i'r antibiotics. So nes i ffono, beth yw fel y non-emergency number?
O, oh, fel 111.
111, a nes i weid fel bod fi'n experience o allergy i antibiotics, achos o'n i'n cael y symptomau mae i gyd. A o'n i ddim yn gallu deall e. A o'n nhw obviously eitha concerned, o'n nhw fel, okay, well, you'll have to go off the antibiotics if it gets worse, go to A&E. Dechrau panic o. Anyway, a wedyn nes i just fel clic o hanner awr ar ôl ni, nath e just mynd, a nes i realise o, oh my god, fi newid gael migraine, achos gysgau sef bant o Arthur. So gyfes i ffôn o 111 nôl a bod fel, can I just like update my record? It wasn't a reaction, I just had a migraine. A hyd nod y nurse ar y ffôn yn fel, oedd hi'n hwrthyn, achos oedd hi fel, don't worry. Achos oedd hi'n tymor mor wael am fel gwestoffi amser yno.
O, mor typical, mae ti'n i ffonio nhw nôl.
Ie, o fi mor gyfarwydd a gael nhw, fi jyst ddim yn deall fel, oedd in the moment, o'n i jyst i'n meddwl, o fi'n cael reaction, ond ie, hilarious. So even nawr, fel fi wedi cael nhw ers blynydde, a fi dal weithiau ddim yn 100% os mae na beth fi'n cael. Ond ie, yeah, achos weithiau ti'n cael un falle sy'n lot yn wath na'r arfer, a mae fe jyst yn bwrw ti'n rili really, fel unexpectedly.
Dyna lle fatha mae'r ymwybyddiaeth yn angen gwella, fel ti'n dweud, mae bron pryd neb yn siarad amdano nhw, really. Yn enwedig pan, fel o'n i sôn am y stats gyna, maen nhw yn rhywbeth sydd yn effeithio gymaint o bobl a maen nhw yn really cyffredin. So dwi'n meddwl jyst siarad amdano fwy.
Yeah. Mae'n
mynd i wneud pobl yn fwy ymwybodol o be ydy'r symptomau a pa mor wahanol maen nhw gallu bod i bawb.
Ie, yeah, definitely. A fi'n credu fyd fel, jyst ddim i teimlo'n guilty am gael un. Achos fi'n credu'r problem dy migraines yw maen nhw'n dod mlaen mor sydyn. So falle gyda fel gwddwg tost, neud i ddyn o'n y bore a mae'r gwddwg tost na. Ond dy migraine, allai ti fod yn ganol neud rhywbeth. A mae fe'n dechrau, a ti ddim yn cael, fel, weithiau ti ddim yn cael dim warning, weithiau ti'n cael lot of warning. A ti jyst yn goffo fel stop o beth i'n neud there and then.
Yeah.
So fi'n cael ei ffordd, mae pobl yn teimlo fel guilt am cael migraines.
O, oh, dwi'n awful am hwnna. Dwi wedi gwella rhywun yn wedi cael mwy o wybodaeth amdano a gwybod, actually, mo yn rhywbeth serious. Cos dyna be o'n i'n poeni, a fel o ti'n dweud, dwi'n cofio dod adre o ysgol weithiau a gweld mam yn gwely, a gweld dad yn dweud, o, mae pen i'n brifo. What the heck? Ond rwan, dwi ddim yn mor awful am deimlo fel yna, achos I know how she feels, a dwi ddim yn neis. Ond, ie, yeah, dwi'n meddwl, yn enwedig y cysylltiad yna rhwng gorfod gadael pobl lawr, dwi'n meddwl, di'r gweithiau i fi. A dwi'n poeni bod nhw ddim yn mynd i ddeall, a poeni bod nhw'n mynd i meddwl bod fi'n bod yn stupid. Unrhyw un sy'n gwrando, fatha, o yn real problem. Chi'n angen teimlo'n eog amdano o gwbl.
A hefyd, fi'n credu fel, mae fe'n, fel enwedig yn ôl y byd gwaith, fel fi wedi siarad â pobl yn gwaith amdanyn nhw, a mae lot o bobl fi'n gweithio gyda hefyd yn cael migraines, a fel, fi wedi sylweddoli fel, bydde unrhyw un yn deall sy'n ni'n cael migraine, fel bydde neb yn beirniadu fi amdano fe, chyfod ys yn rhan o fywyd, fel bod unrhyw beth arall, really, despatai o bobl falle yn cael, wel, o'n i ddim yn sylwi bod gymaint o bobl yn cael nhw, mae'n rhaid i weid. Ond i gymaru gyda rhywbeth fel bola tost, which ti'n clywed amdano ers bod ti'n tiny. So, os ti'n cael bola tost, mae fel pawb yn acceptio bod ti'n bola tost.
Mm.
Fel, i'n gael i fyd yma i grin, ti'n meddwl yn rhwydd i fel, ti yn gallu kind of fel gyrchuddio'r ffaith bod ti'n cael unwaithau. So, so mae'n edrych fel bod ti ddim yn sal, ond ti'n really yn teimlo'n sal.
Yeah. A dyna'r thing ynddo, fatha, efo pethau ti'n methu gweld, neu mae pobl eraill methu gweld bod o'n digwydd i ti, fatha, you know, os ti'n teimlo'n sic neu ti'n bod yn sic, mae hwnna'n obvious ydy, ond wedyn efo rhywbeth fel migraine lle ti'n mynd gweld bod y person ddim yn iawn,
yeah.
Mae hwn lot yn oeddech chi derbyn wedyn. Ond beth dwi wedi ffeindio'n ddiddorol, pan o'n i'n darllen am hwn, mae'n erthigol really, really ddiddorol gan Mileri Williams yn y BBC, ond basically beth hi'n sôn amdano oedd a migraine support group sydd wedi cael ei gychwyn yng Nghydydd. So mae cyn feddyg teulu Dr Anna McLean wedi sefydlu grŵp cymorth wirfoddol yng Nghaerdydd i bobl sy'n dioddef o migraines. Mae hi hyn wedi cael diagnosis o chronic migraines. So mae chronic migraines yn set arall eto. So ti mon yn gallu cael diagnosis o chronic migraines os ti'n cael cur pen 15 diwrnod neu fwy mewn mis a 8 ohonyn nhw yn migraines. So just 15 headache cyffredin, ond 8 ohonyn nhw gofod bod yn migraines i gael chronic migraine diagnosis. So nath i sefydlu'r grŵp i sicrhau fod pobl sy'n dioddef o'r poen bod nhw ddim yn teimlo fel bod nhw ar ben eu hunain, cos dyna beth ni'n siarad am lot, bod pobl yn teimlo really ynysig o achos nhw, achos bod pobl ddim yn deall, dyn nhw'n gwybod sut i siarad amdano fo, dyn nhw'n gwybod sut i brofi bod o'n gymaint mwy na cur pen. A wedyn un dyfyniad nath hi ddweud, nath sefyll allan i fi yn yr erthygl oedd migraines need to be made visible. Whilst it doesn't kill you, it absolutely kills your life. A twn i yn cysuno efo hwnna'n gyfan gwbl, mor really yn gallu effeithio bywyd ti, bywyd cymdeithasol ti, bywyd gwaith ti, bywyd astudio ti, achos ti just ddim efo rheolaeth drosto fo, I think ydy'r peth gweitha.
Mae fe jyst yn mynd ar dyrnod a ti'n teimlo'n really guilty trwy'r dydd bod ti ddim yn neud yn byd. A fi'n credu na beth o'n i'n stryglan am spel oedd y ffaith. Fi'n berson sy'n lico bod yn brysur a fi'n lico neud rhywbeth o hyd. A oedd cael diwrnod cyfan yn gwely fi yn cysgu yn teimlo fel, o'n i fel ti siomi fi hunan fel o, come on, cer i neud rhywbeth. Bysa ni ddim yn neud fel gwaith fi am diwrnod. A edrych nôl fel, obviously, mae jyst fel bod yn sal dda unrhyw beth arall. Fel os ti'n ar fflyw, ti'n mynd i bod yn gwely, mae migraine yr un peth. So, yeah, jyst i fel, os bod corff chi'n teimlo fel bod chi angen bod yn gwely a cysgu a bant, wedyn mae rhaid ti jyst neud e, heb y gilch.
Dwi yn un o'r fath o ti fatha y toxic productivity na, jyst, lle ti jyst yn teimlo sy'n gofyn neud rhywbeth o hyd, a dwi'n awful am feddwl dwi'n gallu gweithio trwy migraine. Yeah, it's not going to happen. Ti gofyn gadael dy gorff ymlacio a cysgu a unrhyw beth ti angen neud tan mo jyst yn pasio drosodd. Ond be o'n i'n yn rili sylweddoli, mae'r WHO, so World Health Organization, di disgrifio chronic migraines fel un o'r cyflenau mwyaf niweidiol. A maen nhw'n cymario efo dementia a active psychosis. So mae hwnna'n dangos pa mor wael mo gallu bod i lot o bobl. Dwi'n meddwl, yn anffodus, mae fi a ti probably ar y scale o eitha moderate o sut dyn ni'n dioddau. Mae pobl yn gallu dioddau lot gwaith, yn enwedig os maen nhw'n dioddau'r chronic migraines ma, lle maen nhw'n cael nhw o hyd. A wedyn, yn yr un erthygl, mae Dr Llinas Roberts, sydd yn feddyg teulu hun, hefyd yn sôn bod angen codi ymwybyddiaeth amdanyn nhw. Fel yn ei ddeud ar y cychwyn, gan ddeud bod migraines mor gyffredin, ond hefyd mae'r cymhlethdod o'u cwmpas nhw o fewn yr amrywiaeth o symptomau mae pobl gallu profi, a dyna beth sydd ddim really yn cael ei ffocysu arno'n ddigon ar y funud.
Gyda fi, fel, fi wedi bod yn gwneud gymaint o fel trial yn error o fel pethau sydd ddim yn mynd i helpu. Fi wedi ffom o ryw theories yn pen fi o pethau sy'n achosi a pethau sydd ddim yn achosi. A fel, fi'n teimlo fel i gymaru gyda pethau arall, ti ddim yn gallu darllen lan gymaint mor hawdd am beth ti'n gallu neud. A dim, fi'n cael er y stori brifysgol, fi actually wedi dechrau fel cwp o dan nhw'n well. A mae lot o fe achos fi wedi cwrdd â lot o bobl sydd hefyd yn cael nhw, a maen nhw falle wedi rhoi fel tips maen nhw wedi ffindo. A dim ond wrth siarad y pobl arall, fi actually wedi dechrau meddwl, oce, okay, na i gryndo i hwnna. Achos yn ysgol fel, fel fi'n dod o ardal le falle mae fe'n fwy gwledig, so dim gymryd o bobl i gael yna. A fel, sa'n credu nes i beth siarad â unrhyw un trwy ysgol y byty y broses o cael migraine. Ond yn brifysgol, fi wedi siarad â loads amdano fe.
Cyn i ni orffen yr episode yma, os gen ti un darn o gyngor neu unrhyw beth ti eisiau deud i unrhyw un sy'n gwrando sy'n fatha yn yr un sefyllfa ni ac yn delio fe nhw a ddim yn gwybod cweit sut i deimlo amdano, be fys ti'n deud wrthyn nhw?
Byddwn i'n gweud, definitely, fel just gwrando ar y corff, wastad. Dy fi, weithiau fi'n teimlo fel bod fi just moyn lot o fwyd ar rhyw ddiwrnod a mae rhaid fi bita'r bwyd na. Achos mae jyst corff ti ar ddiwedd y dydd sydd yn fel penderfynu os ti'n mynd i gael migraine i ddeudo. Mae na ti yfedwr. A bod bach fel o control freak gyda bywyd ti. Jyst bod cael fel balans bywyd rhwng fel mynd am fresh air, amser bant o'r sgrin. Bita consistently, cael sleeping pattern digon consistent. A fi'n credu fyd jyst i ddim gweld e fel massive fel restriction. Achos er bod nhw falle yn gallu ymharu ar dyrnod cyfan, t'mo, edrych ar y peth from, fel an outside looking in fath o beth, fel mae pobl sy'n cael migraines dal yn gallu wneud pethau really good yn bywyd nhw. Fel, mae un diwrnod mas o fel 2 weeks yn ddim byd ar ddiwedd y dydd. Fel, fi wedi mynd trwy'r ysgol, fel fi wedi wneud y cwrs o'n i moyn wneud, fi nawr yn gweithio yn y swydd fi wastad i moyn cael. A fi wedi dechrau delio dyn nhw, fi'n cael ei ti mewn ffordd yn dod yn gyfarwydd dyn nhw. A unwaith ti'n gyfarwydd dyn nhw, ti just, mae fe'n dod yn rhan o bywyd yn yr un ffordd mae unrhyw beth arall yn, a ti'n dysgu delio dyn nhw. A fel i siarad am y peth, i treial pethau mas, os nag yn nhw'n gweithio, treial rhywbeth wahanol. Achos fi'n siŵr bod rhywbeth mas na sydd ddim yn ei helpu pob un. Just matter of ffindio fe.
Yeah, just gwrando ar y corff, really, ynda. Diolch yn galon Helen am ddod efo ni heddiw. Wedi bod yn rili diddorol. Mae'n rili neis siarad efo rhywun sy'n hefyd yn mynd drwy'r un peth. A bod ni'n deall i'n gilydd. Diolch i chi gyd am wrando ar y bennod yma. Byd ni'n ôl efo un pennod extra cyn diwedd y gyfres cynta. Ie, unrhyw adwrth ydych chi efo, unrhyw gwestiynau, please, anfonwch nhw draw. Ond am rwan, diolch y galon gen i. Diolch Helen.
Ie, yeah, diolch yn fawr.
A rydyn ni'n gweld chi tro nesaf. Tra!
Ta-ra!
Yr unig reol yw, paid am ddiheuro.